Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Ulrich.
Pasalamat kang Sister Beck og Sister Ulrich og Sister Thompson sa og sa Relief Society Board. Atong nakita bagulang nagkadako nga interest sa mga tao kabahin sa mga gituohan sa atong simbahan. Ato kinigihangop tungod kay ang unang sugo nga rekanato mauman ang pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa iyang doktrina sa tibuok kalibutan. Apan, atong dawaton nga anaa og padayon ang pagpanglibog kabahin sa doktrina o giun sa kini sa pag-establisar, kana ang gusto na kong hisgotan karon. Ang manuluwas, mitudlo sa iyang doktrina sa tunga-tungang panahon o ang iyang mga apostoles naningkamot sa pagpreserbar sa iyang doktrina batok sa sayop nga tradisyon o filosofiya. Ang bagong tugon naghisgot og dagang panghitabo nga naghulagway sa grabing apostasya nga nanghitabo atol sa pagpangalagad sa mga apostoles. Ang mga siglo nga misunod gidanagan panagsa sa panagsangsilaw sa kahayag sa Ebanghelyo. Hangtod sa ika-19 nga siglo, ang sandag nga kadlawon sa pagpahiuli misiak sa kalibutan ug ang Ebanghelyo ni Kristo hingpit ug kumpleto nabalik sa yuta. Nagsugod kining mahimayaong adlaw dihang ang gilis sa kahayag labaw sa kahayag sa adlaw, ang Dios nga amahan ug iyang hinigugmang anak si Jesucristo. Mibisita sa batanong Joseph Smith ug mipasiugda sa nahimong bulog sa pagpadayag, inubanan sa balaang gahom ug otoridad. Niining mga pagpadayag atong makita ang nailhan nga nagunang doktrina sa simbahan ni Jesucristo nga gibalik sa yuta. Si Jesus mismo mipasabot sa doktrina niini nga mga pulong nga na-record sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Jesucristo. Kini mao ang akong doktrina, o kini mao ang doktrina gigihatag sa amahan nga rekan ako. Huwag ako magpamatuod sa amahan, o ang amahan magpamatuod kanako. Huwag ang Espiritu Santo magpamatuod sa amahan, o kanako. Huwag ako magpamatuod nga ang amahan nagsugo sa tanan tao, bisan din nga dapit sa paghinulsol. Huwag pagtuo kanako, o bisan kinsang mutuo kanako, o magpabunyag, ang mao maluwas. Huwag sila mao ang makapanunod sa gingharian sa Dios. Huwag bisan kinsang dili mutuo kanako o dili magpabunyag pagkasilutan. Og bisan kinsa ang mutuo kanako, mutuo usab sa amahan. Og ganha kaniya ang amahan magpamatud kanako kay siya muduaw kaniya uban sa kalayo og sa Espiritu Santo. Sa pagkatinood, ako maingon ganha kaninyo nga kini ang akong doktrina. Og kinsa kadto nga magtukod diha niini, nagtukod diha sa akong lig-on nga sukaranan og hanggang sa impyerno dili makabuntog batok kanila. Kini ang among mensahe, ang bato nga atong tukuran, ang pundasyon sa tanan sa simbahan. Sama sa tanang nagikan sa Dios, lunsay kini nga doktrina, tinaw, sayon sabton. Bisan sa usa ka bata, sa kalipay atong gidapit ang tanan sa pagdawat niini. Sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kita nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios. Sa tanan nga gipadayag niya karon og kita nagtuo nga semo padayag pa og daghan nga dagko og mahinungdanon. Butang kalabot sa gingharian sa Dios. Samtang daghan pa ang wala nato mahibaloy, anaa pay may maabot pang makamaturan sa doktrina. Pinaagi sa pagpadayag. Sa ubang mga tinuohan, ang mga theologians nangangkon og parehong otoridad sa pagtudlo uban sa eklesiastikanhong hierarkiya ug ang doktrinal nga butang daugon lang sa opinyon tali kanila. Ang uban nagsalig sa panagtigon sa tunga-tungang kapanahunan o sa ilang gituohan. Ang uban mihatag og ibugaton sa pagpangrason sa mga theologian human sa mga apostol o pagpasabot sa Biblia. Translita ka na.
We value scholarship.
Bilhin rin nato ang personal nga kaalam sa pagpalambo sa panabot. Apan sa simbahan karon sama sa karaan, ang pag-establisar sa doktrina ni Kristo o pagkorehir sa doktrinal nga sayop, nagkinahanglan sa balaang pagpadayag sa tinugahan sa Ginoo sa apostolikanhong otoridad. Niadtong 1954, si Presidente J. Ruben Clark Jr. nga sakop sa unang kapanguluhan, mipasabot unsaon sa pagpakatap ang doktrina o ang matalag sa 20 taon sa presidente sa simbahan. Naghisgot sa mga sakop sa unang kapanguluhan o sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis, mingon siya, kinahanglang hinumduman nato ang pipila sa mga general authority gihatagan sa special nga calling. Doon na sila special nga gasa. Gisustin sila sa nga mga propeta manalag na og tigpadayag nga naghatag nila og special nga espirituhanong tuga kalabot sa ilang pagpanudlo sa mga tao. Doon na sila katungod gahom og otoridad sa pagpadayag sa hunahuna og kabubuton sa Dios ngadto sa katawhan nga ubos sa tanang gahom og otoridad sa presidente sa simbahan. Ang uban sa mga general authority, wala hatagi ni ining espesyal nga espirituhanong tuga o otoridad sa ilang pagpanudlo. Sila may limitasyon, ug ang limitasyon sa ilang gahom o otoridad sa pagpanudlo mausab ngadto sa ubang opisyalis ug sa mga miyembro sa simbahan, kay walay usa kanilang espirituhanong gitugahan isi propita manalag na og tigpadayag. Dugang pa sigun sa gingon, ang presidente sa simbahan dunay dugang og espesyal nga espirituhanong tuga niini nga bahin. Kay siya ang propita manalag na og tigpadayag sa tibuok simbahan. Unsaon sa manluwas sa pagpadayag sa iyang kabubuton og doktrina ngadto sa mga propita? Manalag na og tigpadayag. Siya mohimo pinaagi sa mga mensahero o siya mismo. Mamulong siya sa kaugalingon niyang tingog o tingog sa Espiritu Santo. O sa kakomunikasyon sa Espiritu, nga ipahayag sa mga pulong o sa mga pagbati nga nagpasabot labaw sa mga pulong. Siya mismo mutudlo sa iyang mga sinugo sa tinagsa o diha sa council. Mohulagway ko og duha gikan sa bag-ong tugon. Una, maong usa ka pagpadayag ngadto sa pangulo sa simbahan. Sa mga buhat, atong makita ang mga apostolis ni Kristo misangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga Hudiyo lamang. Nagsunod sa sumbanan sa pagpanglagan ni Jesus. Apan karon sumala sa panahon sa Ginoo, panahon na sa kausaban. Sa Joppe, si Pedro nagdamgo nga gibalik-balik sa tulo kay gayon. Nakita niya ang lain-laing hayop nga gitunton sa yuta gikan sa langit sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan. O gisugo, umihaw ka o kumaon ka. Nagduwa-duwa si Pedro kay ang ubang mga hayop mahugaw ubos sa balaod ni Moises o si Pedro wala sukad makasupak sa sugo sa dili pagkaon niini. Bisan pagiinan si Pedro sa damgo, ayaw paghinganlig dili balaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios. Ang kahulugan sa iyang damgo tin-aw sa wala madugay. Ang pipila ka mga tao nga gipadala sa Romanong centurion nga si Cornelio nangabot nga naghangyo nga si Pedro motudlo sa ilang agalon. Nakapundok si Cornelio og igong gidaghanon sa mga paryente og mga higala og nagpaabot nga makadawat sa iyang mensahe. Miingon si Pedro, gipahibalo ka na ako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Sa pagkatinod na ila ko nga ang Dios wala day pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag usa ka nasod, iyang pagkahimutan ang bisan kinsa nga magkahadlo kaniya o magabuhat sa matarong. Samtang nagsultis pa niini ang Espiritu mikunsa diha sa tanay nga nakadungog sa pulong. O ang kauban ni Pedro na hingangha nga ang gasang Espiritu Santo gibuobam na sabdi ay diha sa mga hintil. Unya si Pedro miingon, aduna bay makasalanta sa tubig aron dili kabautis mohan sila nga nagapagdawat sa Espiritu Santo sama kanato. Tungod ini nga kasinatian og pagpadayag ni Pedro, giusab sa Ginoo ang pamaagi sa simbahan og mipadayag og mas kompletong panabot sa doktrina ngadto sa iyang mga disipulo, ug ang pagsangyo sa ebanghelyo gipakatap ngadto sa tanang katawhan. Unya sa basahon sa mga buhat, dunay laing susamang paghulagway niining panahuna. Nagpakita sa unsang paagi ang pagpadayag sa doktrina moabot atol sa meeting sa council. Ang kontrobersiya mitumaw kon ang circumcision ubos sa balaod ni Moises matagad ba nga sugo sa ebanghelyo og sa simbahan ni Kristo. Og na nagtigom ang mga apostolis og ang mga elder aron sa pag-usisa niining butanga, ang record bahin niining nga council dili kumpleto apan giingon nga human sa taas nga lantugi. Si Pedro, ang senior nga apostol, mipahayag sa gikumpirmar sa Espiritu Santo kaniya. Gipahinumduman niya ang council nga dihang gisangyaw ang ebanghelyo ngadto sa walay circumcision nga mga hintil sa balay ni Cornelio. Nadawat nila ang Espiritu Santo sama sa circumcision sa nakabig nga mga Hudiyo. Ang Dios miingon siya, tali kanato kanila siya wala maghimog kalainan. Sanglit gihinluan man siya niya ang ilang kasing-kasing pinagi sa pagtuo. Nankaroon nga nang inyo mang tintalon ang Diyos pinagi sa pagsangong lugyugod sa liog sa mga tinunan. Apan kita nagtuo nga kita maluwas pinagi sa grasya sa Ginoong Hesus, mayon man usab nila. Pagkahuman si Pablo, Bernabe og tingali ang uban namulong sa pagsuporta sa pahayag ni Pedro. Gihangyo ni Santiago nga ang desisyon maimplementar pinagi sa sulat og ang council nagkahiusa. Sa sulat nga nagpahibalo sa ilang desisyon, ang mga apostoles miingon, kay gipakamaayo sa Espiritu Santo og namo. O sa laing pagkasulti, miabot kini pinagi sa balaang pagpadayag sa Espiritu Santo. Kining sama nga mga sumbanan gisunod karon sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Ang presidente sa simbahan mopahibalo mopasabot sa mga doktrina base sa pagpadayag kaniya. Ang doktrinal nga pagpasabot moabot usab pinaagi sa hiniusa nga council sa unang kapanguluhan ug sa quorum sa 12 ka mga apostoles. Ang deliberasyon sa council sagad maglakip sa pagtimbang-timbang sa mga kasulatan, pagtulunan sa mga leader o sa mga gihimo sa simbahan. Apan sama sa simbahan sa bagong tugon, ang tuyo dili lang ang panag-uyon tali sa council, apan ang pagpadayagikan sa Dios. Proseso kini nga naglakip sa katarungan ug pagtuo aron maangkon ang huna-huna ug kabubuton sa Ginoo. Sa samang higayon, kinahanglang hinumduman nga dili tanang pahayag nga gihimo sa usa ka lider sa simbahan kaniadto o karon, maglangkob gayod og doktrina. Nasabta na sa simbahan nga ang pahayag nga himuon sa usa ka lider sa usa ka okasyon sagad nga magrepresentar sa personal, bisan maayo ang tuyo, opinyon, dili kini opisyal nga para gayod sa tibuok simbahan. Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga ang propeta usa ka propeta kun siya naglihok sa mga niini. Si President ingon niini ang istorya nga giasoy sa kong aman sa gamay pa ko. Wala ko kabalo sa unsang katungod apan ingon niini. Ang iyang istorya mao nga atol sa kahinam sa pagpangabot sa Johnston's Army. Si Brother Brigham nagsangyaw sa mga tao sa buntag nga meeting sa sermon nga puno sa pagsupak sa nagsingabot nga army ug namahayag sa tuyo nga pagsupak ug pagpabalik kanila. Sa pagkahapon nga meeting mibalog siya og miingon nga si Brigham yang namulong ganinang buntag apan karon ang Ginoo ang mamulong. Dayon namulong siya ang mensahe sukwahi sa pagkabuntag nga pagpamulong. Ang simbahan masayod pinaagi sa pagpamatuod sa Espiritu Santo nga ihatag sa mga membro kon ang kaigsoonan namulong ba nga giagad sa Espiritu Santo o sa kaulahian kana nga kahibalo ipakita. Si Propeta Joseph Smith may kumpirmar sa importante nga papel sa manluluwa sa atong doktrina pinaagi sa maayong mga pulong. Ang sukaran ng mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles o propeta kabahin ni Jesucristo. Nga siya namatay, gilubong o mibangon sa ikatulong adlaw o may kayab sa langit o ang uban pang butang kabahin sa atong relihiyon mga sumpay lamang niini. Joseph Smith's testimony of Jesus. Ang pagpamatuo ni Joseph Smith nga si Jesus buhi. Kay siya nakakita kaniya, gani diha sa tuong nga kilid sa Dios. Og siya nakadungog sa tingog nga nagpamatuod nga siya maong bugtong anak sa Amahan. Mahangyo ko sa tanang makadungog o makabasa niini nga mensahe sa pagpangita, pinaagi sa pag-ampo o pagbasa sa kasulatan sa sama nga saksi sa pagkabalaan, sa pag-ula o pagkabanhaw ni Jesucristo. Dawatang iyang doktrina pinaagi sa paghinolso, pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, o sa tibok ninyong kinabuhi magsunod sa mga balaod o pakigsaad sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Samtang nagsingabot ang atong pagsaulog sa pagkabanhaw, masaksi ko nga si Jesus sa Nazareth, mao ang anak sa Dios, ang Mesiya sa karaang panagna. Siya ang Kristo, kinsa nag-anto sa Getsemani, namatay sa krus o gilubong, o sa pagkatinuod na buhi sa ikatulong adlaw. Siya ang nabanhaw nga Ginoo, pinaagi kaniya kita mabanhaw o matubos, og mahimaya dito sa iyang langit noong gingharian. Kini ang atong doktrina, nagmatuod sa naguna nga tugon ni Jesu Kristo o gibalik sa atong panahon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.